žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs drīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts Apustuļa Pāvila pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. Nodaļā no 16. Līdz 24. Pantam. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Neapslāpējiet garu, nenicināt pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet. Atraujaties no visa, kas ļauns, bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caurim, un jūsu gars, dvēseli un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Āmen. Mēs lūdzam Tevi, Kungs Kristus, svētī mūs. Tavu vārdu mūžīgajā patiesībā. Āmen. Mīļie draugi, jo tuvāk Ziemassvētki, jo vairāk gaismiņu tiek aizdegts. Viena, divas, trīs, tad četras liesmiņas. Līdz beidzot Ziemassvētkos, eglīte mirdz daudzu liesmiņu spožumā. Man liekas, tas ir simboliski, jo tā ir jānotiek pie ikviena no mums patiesībā. Kristu pestītāju gaidot, mūsu sirds, ticības un mīlestības gaismai ir jākļūst arvien spožākai un pilnīgākai. Pasaulē, kurā dzīvojam, ir jau pietiekami gana tumsas. To visi mēs nomanām un nojaušam. Jo īpaši tad, kad varbūt nāk tādi ārēji, laicīgi, grūti brīži, jo īpaši varbūt tad. Bet Kristu un ticīga cilvēka sirdī, lai arī ārēji būtu dziļa tums, Kristum ticīga cilvēka sirdī, arvien ir dievišķas gaismas bagātība. Nekādas laicīgas gaismas bagātība, fiziskas gaismas bagātība, bet dievišķas gaismas bagātība. Uzlūkojot savus mācekļus, Jēzus reiz sacīja šos vārdus. Šos citādi vienkāršos vīrus, bet kuri nu bija kopā ar Jēzu. Viņš sacīja vārdus, jūs esat pasaules gaišums. Tie vārdi zīmējas uz mums kristiešiem. Katrs atsevišķi, mēs esam vienkārši gaismiņa. Nu neesam jau nekas milzīgi spoši paši no sevis. No nekādā veidā. Un tomēr visi kopā, kristiešu saime, es pat nešķirotu šeit konfesijas, bet sacītu, kristiešu saime, tie, kas pieder Kristum, visi kopā pasaules gaišums. Jo Kristus ir aizdedzis mūsos mūžīgas dzīvības gaismu. Un tā ir dievišķa gaisma. Tā nelīdzinās šīs pasaules fiziskai gaismai. Bet tā mirdz tagad mūsu dzīves lukturī un gaismeklī. Un mums to nav jāapslāpē. bet jāļauj tai mirdzēt mūsu dzīves lukturī, lai tā vēstītu visiem, kas redz kristīgo pasauli, lai viņi redz Dieva mīlestību, kas ir patiesi nākusi pasaulē, lai uzmeklētu ikvienu cilvēku, būtībā ikvienu cilvēku, kas pēc savas dabas, pēc tā, kāds viņš ir, ir grēcinieks. Gaidot Kristus atnākšanu, kristīgais cilvēks ir evaņģēlī gaismas nesējs, bet arī sargātājs. Arī sargātājs. Bezgala daudzi adventa laika Bībeles teksti runā par gaismas, ticības gaismas sargāšanu un nešanu. Ļoti daudzi adventa laika par to runā, rakstu vietas par to runā. Piemēram, Lūkas evaņģēlī 12. Nodaļā Jēzus saka vārdus. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas lai deg. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam. Lai tam tū daļu varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs. Gatavība, modrība. Tad, kad Kristus nāks, un mēs nezinām to dienu, tava lāpa, tava gaisma, lai deg tajā dienā spoži. Kristus atnākšanu gaidošie ļaudis nes sevī dievišķu gaismu, bet arī to sargā, rūpīgi sargā. Nodaļā, kurā ietilpst mūsu šīs dienas teksts, pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem Pāvils raksta šādus vārdus. Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zagos, jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiedaram ne naktī, ne tumsai. Mīļais brāli un māsa, vai tu sajūti to arī pie sevis? Kāda tā ir privilēģija? Nepiederēt vairs ne naktī, ne tumsai. Varbūt kāds jautās, kas tā ir par gaismu, kurai jāspīd mūsos un caur mums? Atbildi nav tālu jāmeklē. Tā ir tepat Dieva vārdā Bībelē atrodama, tepat blakus līdzās pirmajā Tesaloniķiešu vēstulē. Tā atbilde ir, mēs esam izglābti ticībā Kristum, mūžīgai dzīvībai. Mēs esam pestīgi. Tas gan var būt tā attālināti no cilvēka dzīves realitātēm šajā laikā, bet būtībā mums jau nav citas gaismas, kuru mēs varētu nest un arī sargāt. Kā kristīgie cilvēki, kā šo pestīšanas gaismu, kas mums ir sniegta ar Kristu. Tā ir šī gaisma. Apostolis Pāvils runājot par šo gaismu, to izpauž ar vārdiem, Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu vienalga, vai esam nomodā vai aizmiguši. Dievs mums ir dāvinājis pestīšanu. Un tad Pāvils saka, un tāpēc iepriecinieties citu citu, kā jūs to jau tagad darāt. Ar ko? Ar to, ko mums Kristus ir dāvinājis. Ar to, ko mēs caur Kristu esam saņēmuši. Ar to mēs gribam spīdēt un iepriecināt citu citu. Un es vēlos jautāt, sakiet, kas varētu man piedāvāt kaut ko vairāk par to, ko Jēzus Kristus man, es domāju, taču arī tev ir devis. Viņš man ir dāvinājis grēku piedošanu un ar vien vēl savā laipnībā ikdienas to dāvina. Viņš man sniedz skaistu, mērtiecīgu dzīvi, jēgpilnu dzīvi, esot pasaulē, kuru varu drīkstu tagad dzīvot ar mierīgu sirdi. Viņš man dāvina mūžīgo dzīvību viņa valstībā, tad, kad kādu dienu arī mana zemes dzīve noslēgsies, taču arī tava. Un tādēļ jautāju, kurš spēja man dāvināt vēl ko lielāku, dārgāku par to, ko Kristus man ir devis. Un visi šie dārgumi, ko Kristus dod, tos visus var nosaukt šajā vienkāršajā vārdā pestīšanu, jeb izglābšanu. Un tādēļ es saku, tā jau arī ir adventa gaisma, kurā mēs dzīvojam, kuru mēs nesam un kuru mēs arī sargājam, kuru rūpīgi un mīloši sargā kristīgā baznīca cauri gadu simtiem. Un tādēļ, lai arī cik dziļa garīga tums ir pasaulē, un iespējams tā kļūst vēl dziļāk, mēs pat varam nojaust, ka tā tas būs. Visur tur, kur ir cilvēks, kas mīl Kristu, viņš atmirds dievišķā gaismā. Un es domāju, mēs taču varam to pamanīt. Šī gaisma ir vienīgā, kas pasauli man šķiet attur no pilnīgas ieslīgšanas tumsībā. Es tā tam ticu. Un varbūt, ja jūs gribat uzmeklēt kristiešus adventa gaismas nesējus, lai kopā ar viņiem baudītu dievišķās gaismas svētību, kā viņus atpazīt? Jūs viņus atpazīsiet pēc dažām pazīšanas zīmēm, kuras apustulis Pāvils min šeit mūsu šīs dienas Dieva vārda tekstā. Trīs Pāvila minētās zīmes ir šīs. Viņš saka, viņi ir priecīgi vienmēr. Viņš, protams, to saka vēlējumu formā, esat priecīgi vienmēr. Bet es domāju, viņš to saka tādēļ, ka kristīgajam cilvēkam tādam jābūt. No tātad, vispirms, viņi ir priecīgi vienmēr. Otrkārt, viņi ir tie, kas lūdz bez mitēšanās Dievu. Un treškārt, viņi ir tie, kas ir pateicīgi Dievam par visu. Cilvēkiem, kuri nes adventa gaismiņu, jeb gaismu sevī, ir raksturīgi šie vārdi, lai arī cik tas savādi vai paradoksāli neizklausītos. Šie vārdiņi vienmēr, bez mitēšanās, ar visu. Šie vārdi liecina par to, ka viņos spīd dievišķa gaisma, jo ar ko gan citu viņi varētu atšķirties, ja ne ar šo īpašo. Parasti cilvēki priecājas tad, ja ir iemesls priecāties, ja viņi ir kaut ko gaidījuši, saņēmuši kādas dāvanas, no tad viņi priecājas. Bet adventa gaismas nesēji priecājas vienmēr, un ar to viņi ir atšķirīgi. Parasti cilvēki lūdz Dievu tad, kad kaut ko vēlas saņemt. Lūdz Dievu šad un tad. Bet Kristus gaismas nesēji Dievu lūdz bez mitēšanās. Un tieši ar to viņi ir atšķirīgi. Parasti cilvēki ir pateicīgi, ja noticis kas labs. Ja saņēmuši gaidīto dāvanu, Adventa gaismas nesēji ir pateicīgi par visu. Tieši ar to viņi ir atšķirīgi. Varbūt jūs sacīsit, vai tas vispār ir iespējams. Būt priecīgam vienmēr, lūgt Dievu bez mitēšanās. Būt pateicīgam par visu. Vai tā nav tikai tādu kristīgu cilvēku izfantazēta ilūzija kaut kā tā dzīvot? Vai tā iedomāties, ka tā varētu dzīvot? Nē. Ja Kristus un viņa sniegtie dārgumi mīt cilvēkā, ja viņi mīt tevī, Kristus ar savu klātbūtni to paveic, ka varam būt priecīgi vienmēr, ka esam sadraudzības pilnā sarunā, ja mēs varam teikt lūkšanā ar Dievu bez mitēšanās. Viņš to paveic, ka cilvēks var būt pateicīgs Dievam par visu. Kādēļ? Nu tādēļ, ka tā reāli, ne tikai teorētiski, bet reāli un īsti, Kristus sniegtie dārgumi, jeb šī pestīšanas dāvana, mājo šajā cilvēkā. Ja tas tā ir, tad viņš varēs. To, ko citādi neviens cilvēks neiespēj un nevar. Būt priecīgam vienmēr. Vai tas nozīmē, ka no sejas nekad nepazūd plats smaids? Lūk Dievu bez mitēšanās, vai tas nozīmē staigāt apkārt ar lūkšanā saliktām rokām un pie sevis kaut ko nemitīgi runāt? Būt pateicīgam par visu, vai tas nozīmē visur un visus apveltīt ar pateicības vārdiem? Nedomāju. Es esmu redzējis acis, kurās ir skumjas, bet es vienlaicīgi zinu pavisam droši. Dziļi sirdī ir prieks, kas nekad nemitis. Es esmu redzējis lūpas, kuras neizsaka nekādus lūkšanas vārdus, vismaz tajā brīdī nē. Bet zinu, dziļi sirdī norisinās nepārtraukta saruna ar Dievu, ar Kristu. Es esmu redzējis kādus, kas nespēja vairs izteikt nekādus pateicības vārdus. Bet sirds tā ir pilna ar pateicību. Par visu, kas nāk. Un tādēļ es zinu, ka tas ir iespējams. Nes šo gaismu sevī. Dievišķas gaismas nesēji tik ļoti vajadzīgi arī mūsu laikam. Un tādiem jābūt arī mums, gaidot Kristu mūsu kungu. Ar ko gan citu mēs varētu atšķirties no pasaules? Ja ne ar šo, varbūt prātam īsti neaptveramo un tomēr Dieva doto dāvanu svētī. Un noslēdzot, Pāvils saka kādus svētības vārdus. Lai tā būtu, ka mēs varam tos pieņemt ticībā, kā mums adresētus ļoti personiski sacītus. Viņš saka svētības vārdus, un svētība mums visiem tik ļoti nepieciešama. Viņš saka tā, pats miera Dievs, lai jūs svētītu cauri caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš būs arī darītājs. Āmen.